Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Danas je petak, 25. decembar, a ovo su vesti dana. Krizni štab prihvatio predlog grada Beograda o relaksaciji mera tokom ovog vikenda. Nastavlja se vakcinisanje štićenika gerontoloških centara u Srbiji. Fabrici, deo vakcina koje je naručila Evropska unija, biće prebačen Srbiji. Privedena ruska aktivistkinja, kaže lider opozicije Aleksej Navalni. Sutra u Srbiji oblačno i još hladnije sa kišom, susnežicom i snegom, najviša dnevna temperatura 7 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Stanovnici tri beogradska naselja usprotivili su se nameri gradske vlasti da na skloništima u okviru postojećih kvartova izgradi višespratnice. Zoran Bukvić iz Borče i Jelena Cvjetičanin iz Batajnice.
U urbanističkom smislu ovo bi bilo potpuno pogrešna stvar. Značilo bi urbanistički haos.
Niko građanima ne garantuje da ćemo imati i dalje zelene površine. Ovo su jedine zelene površine koje Batajnica ima.
Čućete i da najmlađi u Crnoj Gori čekaju dolazak Deda Mraza uprkos pandemiji.
Pa irva se leti Deda Mraz, a policajac ne može da ga spriječi.
Ne znam da li baš može granicu da prođe, jer je tu za pasošima, a možda će i Deda Mraz možda doći na neki način.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potvrdio je danas da je krizni štab za borbu protiv bolesti COVID-19 na jutrošnjoj sednici odlučio da ovog vikenda svi ugostiteljski objekti i prodavnice rade do 20 sati. U izjavi za Tanjug Vesić je rekao da je zdravstveni deo kriznog štaba bio protiv relaksacije mera, jer smatraju da broj zaraženih još uvek nije opao u dovoljnoj meri.
Ja razumem njihove argumente i veoma ih poštujem. To su ljudi koji se bore za živote ljudi, ali s druge strane, drago mi je što je većina kriznog štaba uvažila argumente privrede, odnosno ekonomije, a to je da se mi borimo za radna mesta i da se trudimo da privreda radi.
Rekao je Vesić. Pre 4 dana vlada Srbije usvojila je odluku kriznog štaba da se radno vreme ugostiteljskih objekata, tržnih centara, prodavnica kao i uslužnih delatnosti radnim danima produži do 20 časova, a ta odluka važila je do danas. U gerontološkim centrima u Srbiji danas se nastavlja vakcinacija koja je započela juče. Tokom današnjeg dana vakcinu bi trebalo da prime korisnici gerontološkog centra u Nišu. Direktor ove ustanove, Milorad Jerkan, izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je planirano da oko 100 korisnika primi vakcinu.
Svi koji mogu u ovom trenutku da prime vakcine biće obuhvaćeni vakcinacijom. Zavisno da li je febrilan, da li ima neke alergijske manifestacije, nekih većih nuspojava nema, tako da je ova vakcina izuzetno sigurna, tako kao i vakcina za grip, tako da bi je preporučio da je prime svi normalno kada dođe.
Vakcinu protiv virusa korona danas će primiti i korisnici gerontološkog centra u Kragujevcu. U toj ustanovi je smešteno 280 korisnika, a dve ekipe Doma zdravlja sprovešće vakcinaciju kod njih 50, javlja RTS. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, izjavio je da će deo vakcina koje je Evropska unija naručila kroz međunarodne ugovore biti prebačen na Zapadni Balkan, u ovom slučaju u Srbiju. Ne samo da ćemo da obezbedimo transport, nego ćemo i platiti ovu donaciju. Jedna vakcina je do sada odobrena od strane evropskog regulatora, Pfizerova vakcina. Distribucija širom Evropske unije sledi. Radimo na tome da bude obezbeđena za najugroženije grupe. I to je također i u slučaju Srbije, kazao je Fabrici za televiziju N1. A nakon što je ove sedmice beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u božićnoj poslanici kritički govorio o vakcinaciji, rekavši između ostalog da vakcine na duže staze ljudima donose novi COVID, epidemiolog Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je važno ono što vrh crkve savjetuje i da se sa vrha poštuju načela nauke kako se ne bi srljalo u zarazu. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
To je jedna paranoidna konstrukcija, znači nikakva osnova nema, čak i vrh, recimo, i katoličke i pravoslavne crkve i razne protestantske crkve se distanciraju od tako ekstremnih stavova.
Ocenjuje epidemiolog Zoran Radovanović nakon poruke koju je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar izneo u božićnoj poslanici. Hočevar je naime naveo da, citat, ako nam danas pružaju vakcine koje su sastavljene i iz manipulisanih ćelija ljudskoga bića, iz ljudskih fetusa i govore nam da nam daju lek, onda nam zapravo na duge staze pružaju novi COVID, kraj citata. Vakcine protiv koronavirusa koje se nude na tržištu u svetu nisu vakcine koje se proizvode u nekakvim ćelijama, kaže ZRS Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Sve vakcine koje će da sadrže atenuisane viruse ili mrtve viruse, one će se proizvoditi u nekakvim ćelijama. Sad kojim tačno ne mogu da vam tvrdim, ali te vakcine još uvek nisu praktično došla mi do faze 3 ispitivanja.
Iz Vatikana je u ponedeljak 22. decembra katolicima poručeno da je moralno prihvatljivo primiti vakcine protiv COVID-19, čak i ako su za njihovu proizvodnju korišćene ćelije iz tkiva pobačenih fetusa. Portparol Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić rekao je da je kongregacija donela uputstvo da je moralno prihvatljivo primiti i vakcine protiv bolesti COVID-19, koje su u svojim istraživačkim i proizvodnim procesima koristila stanične linije iz tkiva dvaju fetusa pobačenih u 60. godinama prošlog veka, ako ne postoji alternativa takvoj vakcini ili ako građani nemaju pravo izbora između vakcina.
Isto tako kongregacija daje još jednu ogradu, rekao bih, u ovoj svojoj uputi, a ta je, dakle, da dopuštenje korištenja cjepiva ne uključuje opravdanje, makar i neizravno, prakticiranja pobačaja i nužno pretpostavlja za nas vjernike protivljenje njegovoj praksi od strane onih koji koriste ova cjepiva.
Rekao je Ancić za TV N1. Poruka nadbiskupa Hočevara došla je davno uoči početka vakcinacije u Srbiji protiv koronavirusa vakcinom farmaceutskih kompanija američkog Pfizera i nemačkog BioNTeka. Ova vakcina je za sada jedina odobrena u Srbiji. Iako su sa vrha Srpske pravoslavne crkve stizale preporuke vernicima da treba poštovati protivepidemiološke mere zdravstvenih i državnih organa, istovremeno su slate i slike nepoštovanja istih u crkvama, povod pričešćivanja istom kašičicom ili celivanja odre preminulih. Teolog Mladen Aleksić ipak ocenjuje ZRS da celokupna slika nije crno-bela, navodeći da su u nekim slučajevima mere maksimalno poštovane, u nekim delimično, a da u nekim nisu uopšte.
Ja mogu da navedem primjer iz neke moje okoline ili mog okruženja, gde sam ja lično bio svedok, gde na nekim sahranama su i tekako poštovane mere, što se tiče socijalne distancije, što se tiče maske, čak i rukavica. Ili svake nedelje idem u crkvu, idem na liturgiju i mogu da vidim gde sveštenici na lokalu apeluju non stop da se poštuju mere, konkretno kada je u pitanju socijalna distanca, dezinfekcija, nošenje maske.
Posle obe sahrane i mitropolita Crnogorskog i patrijarh, jedan broj vladika je bio zaražen koronavirusom. Masovna okupljanja vernika na sahranama su se vratila crkvi kao bumerang i bolje je tako nešto preduprediti, zaključuje epidemiolog Zoran Radovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, postupujući po jučerašnjoj prijavi, uhapsili su sinoć 5 štićenika u Centru za azil maloletnih migranata u Bogovađi zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prinuda, zlostavljanje i mučenje, povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti i uništenje tuđe stvari, saopštio je danas MUP. Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da su oni 34-godišnju radnicu Komesarijata za izbeglice prinudili da poljubi prostirku za molitvu u znak izvinjenja što je nagazila na nju. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je povodom ovog slučaja saopštio da se na snimku koji kruži internetom vidi da su se maloletnici pobunili protiv, citat, bacanja i gužvanja prostirke za molitvu od strane uprave kampa i straho vlade u istom kampu. Nažalost, situacija je van kontrole, a incident je poslužio za dalje širenje tenzija na internetu, navodi Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Slobodnaevropa.org.
Stanovnici Borče, Batajnice i Čukarice, tri beogradska naselja, pobunili su se protiv inicijative javnog preduzeća skloništa da se na bunkerima izgrađenim pre 30 i više godina u okviru tih stambenih kvartova podignu višespratnice. Strahuju da bi to negativno uticalo kako na njihov svakodnevni život, tako i na infrastrukturu njihovih naselja. Javno preduzeće skloništa, koje upravlja sa nešto više od 1400 skloništa na teritoriji 48 opština u Srbiji, i samo priznaje da ima finansijskih poteškoća zbog kojih mora da se snalazi.
U urbanističkom smislu ovo bi bilo potpuno pogrešna stvar. Značilo bi urbanistički haos.
Ovako Zoran Bukvić, stanovnik Borče i aktivista inicijative Ne davimo Beograd, komentariše inicijativu javnog preduzeća skloništa da se u tom naselju nadzidaju četiri skloništa za slučaj ratnog stanja. Ukoliko bi gradska uprava usvojila plan detaljne regulacije, iznići će 6000 kvadrata stambenih zgrada visokih preko 20 metara, kao i komercijalni objekt od oko 500 kvadratnih metara. Tome treba dodati i izostanak planova za izgradnju nove infrastrukture, parkinga i vrtića. Svakodnevni život stanovnika ovog kvarta bio bi, kaže Bukvić, nepovratno izmenjen.
Prvo bismo izgubili zelenu površinu, znači kad je leto, onda se stvaraju ta takozvana toplotna ostrva i bitno nam je da imamo zelene površine da bi se prosto, kako bi rekao, raskladili, da bi se pročišćavao vazduh, znate već i sami tu problematiku imamo, problemi sa zagađenjem. Takođe imamo problemi sa parking mestima, dosta vozila je već parkirano ovde okolo zgrada. I praktično nova zgrada bi nam zauzela sva parking mesta, stvorio bi se novi saobraćaj u naselju, bilo bi manje mesta u vrtićima, bilo bi manje mesta u školama. Već sad postoji problem, ljudi vode decu po karaburmi, znači bukvalno u Borči više nemate ono mesta u vrtiću.
I Borča nije izuzetak. Na drugoj strani reke Save četiri skloništa bi bila nadzidana u naselju Batajnica, kao i jedno u beogradskoj opštini Čukarica. U jednom kvartu u Batajnici moglo bi iznići 11.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora.
Infrastrukturno ovo ne može da podrži.
Priča nam Jelena Cvjetičanin, stanovnica Batajnice, koja u tom naselju živi od 80. godina prošlog veka.
Niko građanima ne garantuje da ćemo imati i dalje zelene površine. Ovo su jedine zelene površine koje Batajnica ima. Ovo su jedini parkići, jedini košarkaški tereni. Imamo 2-3 parkića koja su sada i renovirana. Te tako smo zbunjeni zašto je došlo do renoviranja parkića, koji su naravno bili neophodni, da bismo sada to srušili, jer svaka zgrada mora da ima pristupnu saobraćajnicu.
U Borči i Čukarici je više od 1600 ljudi potpisalo primedbe na plan koje su predate gradskoj upravi. Rok za predaju primedbi na plan nadziđivanja skloništa u Batajnici je do 28. decembra. Ovakav plan gradske vlasti kritikuje i deo stručne javnosti.
Ovi u Batajnici i u Borči su problematični po više osnova. Znači, to su završene naselja. Ovo sad je praktično kalemljene jedno kancera na ta naselja i to prosto nije prihvatljivo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa urbanista Marin Krešić. Komentar smo zatražili i od javnog preduzeća skloništa, kao i od Sekretarijata za urbanizam, koji je nosilac izrade plana detaljne regulacije, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Javno preduzeće skloništa osnovano je 1992. i trenutno upravlja sa 1442 skloništa na teritoriji 48 opština u Srbiji. Preduzeće u svojim dokumentima priznaje da je promenom zakona pre nekoliko godina investitorima ukinuta obaveza izgradnje skloništa, a samim tim i obaveza uplate naknade za izgradnju i održavanje skloništa. Značajan izvor finansiranja za javno preduzeće ovom odlukom je ukinut, nakon čega se ono finansira iz prihoda od izdavanja u zakup skloništa. U izjavi za Radio Televiziju Srbije iz avgusta 2019. rekli su i da je do sada od 1400 skloništa nadzidano 8, a trećina se izdaje uglavnom kao prostor za arhivu, magacin ili klub.
Skloništa nam trebaju svakako, ako oni imaju problem sa održavanjem tih skloništa, da ona ne bi prosto zvrljala prazna, meni jeste logično da ono budu izdata i ja prosto tu ne vidim problem, ali ideja nadogradnje deluje mi kao da je to samo više nečiji interes da prosto ostvari profit.
kaže Zoran Bukvić. Poslednji put građani Srbije koristili su skloništa u njihovoj izvornoj funkciji tokom dvoipomesečnog NATO bombardovanja 99. pokrenutog sa ciljem zaustavljanja etničkog čišćenja na Kosovu. Da li su dve decenije kasnije skloništa i dalje potrebna?
Sada kad ih već imamo, ona su korisna, to se pokazalo u Srbiji za vreme NATO bombardovanja. A nije nemoguće pretpostaviti da će u okviru nekih prirodnih nepogoda, katastrofe ili bilo čega što može da nas zadesi, oni biti korisni. Znači, ja ne bih ulazio u to da li su oni korisni, nego bi ocenio da li je dobro da ih zadržimo. Ja mislim da jeste.
Ocenjuje urbanista Marin Krešić. Švajcarska spada među evropske zemlje sa najvećim brojem skloništa, više od 300.000, dovoljnih za 8,6 miliona stanovnika koliko ih živi u toj zemlji. U Srbiji, gde prema aktuelnim podacima živi oko 7 miliona stanovnika, na jedno sklonište dolazi 5.000 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Ruska policija privela je aktivistkinju opozicije Ljubovu Sobol radi ispitivanja, saopštili su danas lider ruske opozicije Aleksej Navalni i njegove pristalice. Oni su rekli da je policija izvršila pretres u kući aktivistkinje Sobol. Pristalice Navalnog istakle su da je akcija policije odgovor na pokušaj Ljubove Sobol da pokuca na vrata lica koje se smatra agentom Federalne službe bezbednosti, kraće FSB, u Moskvi, za kojeg tvrde da je učestvovao u planu da se Navalni otruje u avgustu. Iz FSB-a su ove tvrdnje nazvali provokacijom. Velika Britanija i Evropska unija postigle su skoro u poslednjem trenutku privremeni sporazum o slobodnoj trgovini koji bi trebalo da spreči haos na granicama 1. januara 2021. i da donese kompanijama određenu izvesnost nakon završetka tranzicionog perioda Brexita koji se okončava 31. decembra. Priredila Gordana Ćosić.
Posle višemesečnih pregovora o trgovinskom sporazumu Londona i Brisela za period posle Brexita, britanska vlada je juče saopštila da je dogovor postignut svega nedelju dana pre potpunog razlaza dve strane, što su potvrdili i zvaničnici Evropske unije, navodi Associated Press. Vlada u Londonu je navela da je sporazum o slobodnoj trgovini zasnovan na nultim carinama i kvotama, prvi takav koji je ikada postignut u Evropskoj uniji. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je London povratio kontrolu, ali je dodao da će njegova zemlja ostati prijatelj i saveznik Evropske unije.
I think this deal means a new stability.
Mislim da ovaj sporazum znači novu stabilnost i novu izvesnost u povremeno teškom odnosu. Bićemo vaš prijatelj, vaš saveznik, vaša podrška i ne zaboravimo vaše prvo tržište.
Kazao je Johnson. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je sporazum pošten i uravnotežen.
We have finally found an agreement.
Konačno smo došli do sporazuma. Bio je to dug i krivudav put, ali imamo dobar sporazum. To je bilo ispravno i odgovorno sa obe strane.
And it is the right and responsible thing to do for both sides.
Kazala je von der Leyen. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je u kratkoj izjavi da je uverena da je sporazum dobar rezultat pregovora. Ovim sporazumom postavljamo temelje za novo poglavlje u našim odnosima. Velika Britanija će i izvan Evropske unije i dalje biti važan partner za Nemačku i za Evropsku uniju, rekla je Merkel. Glavni evropski pregovarač u ovom sporazumu, Michel Barnier, poručio je da sat više ne otkucava. On je zahvalio svim političarima, građanima, pa čak i novinarima koji su odigrali ulogu u ovim pregovorima.
Today is a day of relief.
Danas je dan olakšanja, ali je ispunjen i nekom tugom dok upoređujemo ono što je bilo pre sa onim što nam predstoji.
Rekao je Barnier te dodao da postignuti sporazum ne omogućava Velikoj Britaniji ista prava koja je imala kao članica. Sporazum garantuje da dve strane mogu da nastave da trguju međusobno bez carina ili kvota, ali ostaju nerešeni ključni aspekti budućih odnosa Evropske unije i njene bivše članice, navodi AP. Višemesečni napeti pregovori sveli su razmimoilaženja na tri pitanja: pravila poštene konkurencije, prava na ribolov i način rešavanja budućih sporova dve strane. Velika Britanija je 31. januara izašla iz Evropske unije na osnovu neobavezujućeg referenduma iz juna 2016. godine. Tada se 52% Britanaca izjasnilo za Brexit, a 48% za ostanak u Uniji. Ipak, ona je ostala u jedinstvenom tržištu Evropske unije i Carinskoj uniji do 31. decembra, odnosno do okončanja takozvanog tranzitnog perioda posle Brexita.
A Dženana Halimović pojašnjava osnovne pojmove u vezi sa postignutim trgovinskim sporazumom između Velike Britanije i Evropske unije.
Šta je Brexit? Brexit je skraćenica za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije nakon 47 godina ekonomskog i političkog saveza evropskih zemalja izgrađenog iz pepela Drugog svjetskog rata. Formalni izlazak Velike Britanije 31. januara 2020. godine pristalice su najavile kao oporavak političkog suvereniteta zemlje u kojoj živi 66 miliona ljudi. Oponenti su to vidjeli kao istorijski korak unazad evropskim integracijama koje mogu izazvati ekonomsku štetu bez presedana, ali i rizik od obnavljanja sukoba na granici s Irskom, jedinoj kopnenoj granici između bloka i Velike Britanije. Što pokriva dogovor? Dogovor objavljen jučer znači da trgovina robom, koja ugrubo čini polovinu od oko 900 milijardi dolara godišnjeg prometa, ostaje oslobođena carina i kvota. Ipak roba koja se kreće na relaciji između Velike Britanije i Evropske unije podlijegaće carinama i drugim kontrolama. U dogovoru se pregovaralo u okviru formalnog sporazuma o povlačenju koji je postignut prošle godine, a koji je osigurao da neće biti povratka jačih kontrola na osjetljivu granicu između Irske, članice Evropske unije, i Britanske pokrajine Sjeverne Irske. Treći ključni element dogovora je podjela ribarskih kvota između Britanije i Evropske unije. Koja su još područja pogođena? Finansijski i poslovni servisi, što je kičma izvoza Velike Britanije, uključeni su u malom omjeru. Isto vrijedi i za saradnju u oblasti vanjske politike, sigurnosti i odbrane, dok će odredbe o transportu, energiji i civilnoj i nuklearnoj saradnji biti ispod sadašnjeg nivoa. Smanjit će se značajno i veze mobilnog roaminga, zajedničko priznavanje profesionalnih kvalifikacija, pristup pravnim servisima, digitalna trgovina i javne nabavke. Iako su se Evropska unija i Velika Britanija složile da ne zahtijevaju vize za putovanja, slobodno kretanje ljudi će ipak biti okončano. To znači da će građani Evropske unije koji idu u Veliku Britaniju, ali obratno, biti podvrgnuti graničnim pregledima i neće više moći da koriste biometrijske pasoše kako bi brzo prošli elektronske kapije. Da li je Brexit konačno gotov? Da, jer je Velika Britanija izvan Evropske unije. Njene carinske unije je jedinstvenog tržišta, te je više ne obvezuju njena pravila. Veze će se sada bazirati na dvostrani dogovor o razlazu i sporazumu o trgovinskoj saradnji koji je zapečaćen u četvrtak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pod sloganom Jazz vakcina večeras u Valjevu počinje 36. jazz festival koji će zbog aktuelne pandemije koronavirusa biti emitovan posredstvom interneta na platformi YouTube. Više detalja slušamo u prilogu Milene Kuzmanović.
Festival će ove godine premijerno otvoriti dokumentarni film Bravo majstore, koji je posvećen nedavno preminulom doktoru Vojislavu Vojmilutinoviću, dečijem hirurgu i džez muzičaru iz Valjeva. Druge festivalske večeri publika će moći da prati koncert Valjevca Jovana Maljokovića, koji će u svoj Balkan salsa band izvesti numere sa svog novog albuma Reka života.
Ja sam ovo korona vreme iskoristio na najbolji mogući način i uradio sam 12 novih kompozicija. I zato je album ima simboličan naziv Reka života. I on je izašao pre 20-ak dana i ja na njemu predstavljam novu generaciju sjajnih srpskih džez umetnika, ali i svoje dugogodišnje saradnje.
Naredne dve večeri u okviru promocije novog albuma nastupit će jedan od vodećih makedonskih džez gitarista i kompozitora Aleksandar Saša Popevski, izraelska zvezda u usponu Tula u pratnji benda Šaloh. Zatvaranje festivala povereno je studentima džez odseka Muzičke akademije u Beogradu uz podršku bivših i sadašnjih učenika Valjevske gimnazije. Valjevski džez festival jedan je od rijetkih festivala koji je u kontinuitetu održavan svake godine od svog osnivanja i na kojem je nastupilo više od 1200 muzičara i više od 100 bendova iz zemlje i inostranstva. Festival je finansijski podržan od strane Ministarstva za kulturu i informisanje i od grada Valjeva, a održava se organizaciji Centra za kulturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas je Božić koji slave vernici po gregorijanskom kalendaru. Zbog pandemije koronavirusa ove godine u Sarajevu nije bilo tradicionalne mise ponoćke. Ograničeno je kretanje, pa će vernici ovaj praznik proslaviti u užem krugu porodice. Prilog pripremila Dženana Karabegović.
Franjo i Josipa Šušak sa troje djece, Marijom, Ljubicom i Tomom u Širokom Brijegu, gradiću u zapadnoj Hercegovini, ove godine dočekuju Božić u nešto drugačijim okolnostima zbog pandemije koronavirusa. Nema tradicionalne mise ponoćke, ograničeno je kretanje, pa će ovaj praznik proslaviti u užem krugu porodice.
Pa bit će uži krug ljudi, sigurno će biti manje ljudi, jer dosta ljudi živi i boji se i strah ih je da se ne zaraze, pa više istog razloga. A što se tiče, inače svake godine mi imamo tu jedan šator, seoski šator, i montiramo taj šator i pod taj šator se svi zajedno sastanemo, tako da ne mogu vremenski uvjeti diktirati da li ćemo slaviti Božić zajedno ili nećemo. Ali ove godine radi ovog stanja kako je i radi korone nismo taj šator ni montirali, samim tim manje će se ljudi sastavati.
Na Božić je neizostavan božićni ručak, gdje, kako kaže Franjo, stariji članovi porodice prepričavaju kako se Božić slavio nekada. Pandemija koronavirusa svakako utiče na proslavu Božića, prije svega u smislu ograničavanja druženja i susreta sa širim krugom porodice i prijatelja. Božićni praznici tradicionalno se slave u kući Darka i Ana Marije Jozić i njihove djece Lucije i Luke u Zenici u centralnoj Bosni.
Pa jedino možda to sada posjeta, jel, neko vam rečiro ili ovi izvana mnogi što smo zaplanirali doći, to je po meni neka jedina razlika, ali ono u suštini slavljenje Božića, bar me, za mene i za nas obitelj, ne trebalo biti, mislim, nema neke razlike, jel, radost Božića koju smo uvijek do sada doživljavamo i ove godine isto, samo eto jedina ta možda je razlika, možda i manja posjećenost i obilazak obitelji, familiji, tako je.
Božić je kršćanski blagdan kojim se slavi rođenje Isusa Krista. Blagdan je uveden u Rimu u 6. vijeku. Slavi se u većini zemalja 25. decembra, što je po gregorijanskom kalendaru, a crkve koje prate julijanski kalendar Božić slave 7. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A pandemija bolesti COVID-19 odložila je ove godine gotovo sve radosne događaje, putovanja, svadbene proslave, rođendane kao i muzički događaje. Da li su vanredne okolnosti sprečile i Deda Mraza da donese poklone deci, slušamo u prilogu Anete Durović.
Bajge postoje oduvijek i sastavni su dio djetinjstva. Samim tim i Deda Mraz je važan dio odrastanja svakog djeteta. Priča o Deda Mrazu jedna je od najljepših i najkorisnijih roditeljskih laži. Ali nekad djeca su svjesna da su granice zatvorene i da to može biti prepreka da dobiju zasluženi poklon. Monika je optimista, kaže da on leti i da mu granice nisu prepreka.
Pa irva se leti i leti Deda Mraz, a policajac ne može da ga spriječi jer nema autokrila pa da uleti da kaže stop, i onda da, ali onda će on pasti ako pokuša.
Ali Monika, da li je bezbjedno da dođe ako je korona?
Imat će vizir i masku.
Ali petogodišnji Filip ne zaboravlja na potencijalne birokratske prepreke.
Ne znam da li baš može granicu da prođe, jer je to za pasošima, a možda će i Deda Mraz možda doći na neki način.
Psihološkinja Sonja Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da vjerovanje u dobrog deku koji zna da li si bio dobar ili je poslije ponašao ili nisi, pomaže djetetu da jasnije vidi razliku između dobrog i lošeg.
Također Deda Mraz posebno utiče na kogati nazva djeteta, nego maštu, kreativnost, ispiše dijete na pisanje pisama, posjeća ga na jasno izražavanje želja, posjeća drežljivost kod djece i smanjuje dječji egocentrizam. To je također prilika da nauča vrednuju stvari.
Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je Deda Mraz primio vakcinu, da je dobro i da djeca mogu da ga očekuju. Došao ili ne, Bogdana ima jasnu poruku za njega.
Dragi Deda Mraze, hoću da živimo normalno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Prijetan ostatak dana želi vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.